Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 14. februar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Poslanici i ministri Socijaldemokratske partije podnijeli žalbu Ustavnom sudu na predsjedničku kandidaturu Filipa Vujanovića. Žalba socijaldemokrata očekivan potez koji međutim neće ugroziti vladajuću koaliciju, poručuju iz Demokratske partije socijalista. Štrajk osuđenika u ZIKS-u protiče bez incidenata, kažu u Ministarstvu pravde. Policija u Južnoj Africi uhapsila južnoafričkog paraolimpijca Oskara Pistoriusa pod optužbom za ubistvo. Danas je dan zaljubljenih, Sveti Valentin. U Podgorici nekoliko stotina građana učestvovat će u plesu kojim se širom svijeta podržava međunarodna kampanja protiv nasilja nad ženama. Kako ste i čuli, Socijaldemokratska partija podnijela žalbu Ustavnom sudu Crne Gore na kandidaturu Filipa Vujanovića iz DPS-a. Borislav Banović.
Gospodin Vujanović je već 10 godina predsjednik Crne Gore u dva mandata i on po Ustavu nema pravo da to bude i treći put. Nažalost, podnošenjem kandidature, a zatim njenim prihvatanjem od strane Državne izborne komisije, grubo je ugrožena ustavna norma o broju mandata na koje ima pravo predsjednik države.
Dan zaljubljenih je uvijek prilika da pitamo građane koliko je darivanje na današnji dan običaj građana Crne Gore.
Ima. Recimo dođu i kažu za koju namjenu, za šta, ima.
A ko prema vašem iskustvu više poklanja, žene ili muškarci?
Žen, definitivno. Ja ne znam, kod nas ušlo 5 muškaraca. Bio je jedan jučer i kupio je cure knjigu. 50 nijansi siva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici i ministri Socijaldemokratske partije, njih 11, podnijeli su kao građani žalbu Ustavnom sudu na predsjedničku kandidaturu Filipa Vujanovića. Državna izborna komisija je utvrdila kandidaturu Vujanovića za predsjednika Crne Gore. U SDP-u smatraju da je Vujanovićeva kandidatura neustavna i da prema najvišem pravnom aktu nema pravo na treći mandat. A šef poslaničkog kluba vladajuće DPS Milutin Simović rekao je da je pokretanje žalbe Socijaldemokratske partije na kandidaturu Vujanovića pred Ustavnim sudom očekivan potez, ali da to neće ugroziti odnose u koaliciji. Simović je istakao da su iz njegove stranke uvjereni da je Vujanovićeva kandidatura u skladu sa Ustavom. Štrajk osuđenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu protiče bez incidenata i kod njih nisu primijećeni zdravstveni poremećaji, saopštena iz Ministarstva pravde. 600 zatvorenika u ZIKS-u četvrti dan štrajkuju glađu jer traže usvajanje novog zakona o amnestiji. Iz Ministarstva su kazali da je 7 osuđenika odustalo od štrajka. Kosovo i Srbija veoma brzo će okončati konflikt, a rezultat dijaloga bit će recipročno priznavanje, najavio je premijer Kosova Hašim Tači na zasjedanju vlade u Prištini. Po njegovim riječima, on je došao do takvog zaključka zahvaljujući rezultatima iz procesa dijaloga Kosova i Srbije. Inače, premijeri Kosova i Srbije će se 19. februara po 5. put sastati u Briselu. Najavljeno je da će glavna tema razgovora biti srpske paralelne strukture na sjeveru Kosova. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanović, crnogorski ministar spoljnih poslova Igor Lukšić potvrdili su u Skoplju spremnost dvije zemlje na uzajamnu pomoć i podršku u integracionim procesima u Evropskoj uniji i NATO-u. Ivanović i Lukšić su se saglasili da je integracija svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju od suštinskog značaja za stabilnost i prosperitet regiona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Južnoafrički paraolimpijac Oskar Pistorius je uhapšen pod optužbom da je ubio svoju djevojku, saopštila je policija u Pretoriji. 26-godišnji atletičar je u istoriju ušao kao prvi čovjek kojem su amputirane obje noge, a koji je učestvovao na olimpijadi u Londonu 2012. godine i trčao polufinale na 400 metara. Prema posljednjim podacima o avionskoj nesreći koja se dogodila u srijedu u Ukrajini, poginulo je 5 osoba, 26 ih je bilo povrijeđeno. Zamjenik premijera Aleksandar Vilkul na konferenciji za novinare na aerodromu u Donjecku izjavio je da je u avionu bilo 52 ljudi, te da se njih 9 nalazi još u bolnici. Akcija Milijarde ustaje protiv nasilja biće obilježena organizovanjem javnog plesa u preko 200 zemalja svijeta, uključujući i države regiona, kako bi se skrenula pažnja na nasilje nad ženama. Akcija u okviru koje će u svim zemljama učesnicima biti odigrana ista koreografija i otpjevana ista pjesma, dio je globalnog projekta koji su inicirali aktivisti svjetske organizacije V-Day, a organizuje se na Dan Svetog Valentina 14. februara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vijest dana u Crnoj Gori je da je manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija podnijela žalbu Ustavnom sudu Crne Gore na kandidaturu Filipa Vujanovića. SDP od Ustavnog suda zahtjeva da poništi rješenje Državne izborne komisije kojim je potvrđena kandidatura za aktuelnog predsjednika Crne Gore i ocijeni tu kandidaturu neustavnom. Konferenciju za novinare SDP-a pratio je Srđan Janković.
Poslanici, članovi vlade i rukovodioci Socijaldemokratske partije predali su žalbu Ustavnom sudu na rješenje Državne izborne komisije kojim se potvrđuje predsjednička kandidatura Filipa Vujanovića. Kao što je ranije najavljeno iz SDP-a, ova partija traži od Ustavnog suda da poništi tu odluku kao neustavnu, jer po Ustavu ista osoba može biti dva puta na čelu države, što je Vujanović bio od 2003. do 2008. i od 2008. do 2013. godine. Potpredsjednik SDP-a Borislav Banović.
Gospodin Vujanović je već 10 godina predsjednik Crne Gore u 2 mandata i on po Ustavu nema pravo da to bude i 3. put. Nažalost, podnošenjem kandidature, a zatim njenim prihvatanjem od strane Državne izborne komisije, grubo je ugrožena ustavna norma o broju mandata na koje ima pravo predsjednik države. Ako bi dozvolili kršenje Ustava na ovako očiglednom primjeru, onda bi se to i u buduće moglo dešavati. Ako dozvolimo to na ovom nivou, što onda obavezuje ostale građane da ih poštuju i mogu li oni izabrati po jedan propis koji za njih ne važi?
Odgovarajući na pitanje šta ukoliko Ustavni sud presudi u korist Vujanovića i njegovu kandidaturu ocijeni usklađenom sa Ustavom, Banović je rekao da se stav te partije o neustavnosti Vujanovićevog mandata neće mijenjati i da ta partija neće podržati ni jednog predsjedničkog kandidata.
Ako proglasi Vujanovića za legitimnog, legalnog kandidata, mi i dalje zadržavamo svoj stav, dakle i pravni i politički stav. I iznosit ćemo ga tokom te izborne kampanje, a to znači da nećemo podržati ni nakon toga eventualno takve odluke Ustavnog suda kandidaturu Filipa Vujanovića, ni kandidaturu, naravno, gospodina Lekića.
Banović nije želio da komentariše špekulacije koje se mogu čuti da većina sudija Ustavnog suda već sada smatra da je kandidatura Vujanovića ustavna. O mogućim političkim posljedicama po vladajuću koaliciju Banović je rekao:
pa sagledavat ćemo posljedice ovih dešavanja, vidjet ćemo kako će se sve završiti i sigurno će biti jedno od važnih pitanja u ukupnim odnosima između koalicijnih partnera. Hajmo da sačekamo, komentare ćemo sigurno imati nakon te odluke. Biće interesantno da čujemo, ako bude drugačija odluka Ustavnog suda, da čujemo i tu pravnu argumentaciju, jer nažalost do sad nismo imali prilike da u našoj javnosti čujemo.
U žalbi Ustavnom sudu SDP je naveo niz argumenata koji ukazuju da Vujanović nema pravo na 3. predsjednički mandat, te da bi odluka u korist Vujanovića predstavljala težak pravni presedan i grubo kršenje Ustava i Ustavnog zakona. U Demokratskoj partiji socijalista nisu željeli da komentarišu formalno podnošenje žalbe SDP-a Ustavnom sudu. Podsjetimo, prije nekoliko dana predsjednik DPS-a Milo Đukanović je ocijenio žalbu koalicijenog partnera neobičnom, ali i rekao da neće biti političkih posljedica.
Vjerujem da će vlada i parlamentarna većina zajedno sa starim, odnosno novim predsjednikom Vujanovićem i poslije 7. aprila nastaviti da skladno funkcioniše i da doprinosi državnoj i međunarodnoj afirmaciji Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A iako je današnje obraćanje javnosti Demokratskog fronta najavljeno kao pregled aktuelne ekonomsko-socijalne situacije u zemlji, koja je po ocjeni te opozicione koalicije krajnje zabrinjavajuća, ona je ipak bila i u funkciji kampanje za predstojeće predsjedničke izbore, koja je, iako još nije nezvanično, ipak već počela. O tome je sad Krcić.
Ekonomsko-socijalna situacija u Crnoj Gori je krajnje zabrinjavajuća. Budžetski deficit je veoma izražen, kupovna moć je na najnižem nivou u posljednjih 50 godina, a socijalna ugroženost ponižavajuća, rekao je predstavnik penzionera u Demokratskom frontu Vojo Vuletić, koji se, govoreći o setu prijedloga antikriznih zakona koje je procesuirao ovaj opozicioni savez, fokusirao na težak položaj penzionera.
Sve govori o realnom zahtjevu da se mjere zamrzavanje penzije ukinu, a preduzmu mjere redovne naplate doprinosa za penzijsko osiguranje u punom iznosu primanja zaposlenih lica u Crnoj Gori, kako fond PIO ne bi bio socijalna kategorija, niti bio u deficitu. Također naplata samo 5% nenaplaćenih poreza, gdje se negdje govori o 240 miliona evra, koliko se duguje budžetu Crne Gore, i više od 10 miliona evra nenaplaćenih koncesija, dovoljan su iznos da se penzije odmrznu i da vlada ukine ovaj zakon o neusklađivanju penzija za 2013. godinu.
Današnje obraćanje predstavnika Demokratskog fronta javnosti je, osim prezentacije paketa predloga zakona socijalno-ekonomskog karaktera, za cilj imalo i poziv biračima da na predstojećim parlamentarnim izborima glasuju za nezavisnog kandidata Miodraga Lekića, koga podržava najveći dio opozicije, a upravo teme koje se tiču teškog materijalnog položaja većine građana Crne Gore vjerovatno će predstavljati jedan od aduta svih konkurenata kandidatu vladajuće DPS Filipu Vujanoviću. Podsjetimo, mjesečna zarada od 480 eura u Crnoj Gori je prosjek samo u statistici, jer većina građana ne uspijeva ni da se primakne toj sumi, a čak i taj statistički prosjek jedva da pokriva nešto malo više od polovine minimalne potrošačke korpe, koja iznosi 800 eura. Pored toga, vlada neprestano povećava postojeće, odnosno uvodi nove dažbine, pa su tako ljetos uvedene takse od po 1 eura mjesečno na svaki strujomer, mobilni telefon i receiver za kablovsku televiziju. Nedavno je povećan porez na zarade fizičkih lica, a sada se samo čeka kada će se povećati i akcize na porez na dodatu vrijednost. Svjesni situaciju u kojoj se, kao i penzioneri, nalaze mladi u Crnoj Gori, smatramo da je pobjeda Miodraga Lekića na predstojećim predsjedničkim izborima jedini način za početak neophodnih promjena, rekao je i predstavnik dijela mladih Demokratskog fronta iz Pokreta za promjene Nikola Bajčetić.
Mladi u Crnoj Gori trebaju veće mogućnosti za zapošljavanje i otpočinjanje profesionalne karijere. Ulažemo novac i energiju u obrazovanje, ali znanja koja stičemo tokom školovanja često su neupotrebljive. Hoćemo diplome koje će biti svjedočanstvo znanja potrebnih poslodavcima, odnosno korisnih za otpočinjanje preduzetničkih ideja. Želimo manje nepotizma u zapošljavanju. Diplomatske pozicije centralne banke ne smiju biti obdanište odrasle djece visokih državnih funkcionera. Prilikom zapošljavanja više se vrednuje članska karta vladajućih partija nego diploma državnih univerziteta. Država i dalje ima maćinski odnos prema Univerzitetu Crne Gore, mladi vladajućih partija su i dalje jednaki od drugih. Sve su ovo problemi koji su lako rješivi, ali institucije sistema koje bi trebale da se bave ovim problemima, dakle, ne postoji dovoljna volja i snaga kod njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku, nakon politike i druge teme, slučaj sa Vindinim i Dukatovim lijekom otvorio je pitanje bezbjednosti hrane koja završava na crnogorskom tržištu. Istraživali smo koliko su česte kontrole i zašto informacije o štetnim proizvodima najčešće dolaze iz drugih država. Olivera Nikolić.
Preko Europskog sistema brzog upozoravanja na moguću štetnost hrane, zemlje članice Europske unije su u poziciji da veoma brzo budu alarmirane i da neki proizvod stave na crnu listu, dok se na sajtu Uprave za inspekcijske poslove može pronaći spisak opasnih neprehrambenih proizvoda sa detaljnim informacijama o porijeklu, proizvođaču, uvozniku. Takvih crnih lista nema kada je riječ o hrani. Zato informacije o štetnosti pojedinih proizvoda najčešće dolaze iz drugih država, gdje alarm takozvanog RASF sistema zazvoni mnogo češće nego što je to slučaj u Crnoj Gori. Razlog za to je, kako objašnjavaju Upravi za inspekcijske poslove, što se roba kontroliše već na granici, tako da male količine sporne hrane završe na tržištu, kaže pomoćnik Uprave za inspekcijske poslove Spaso Popović.
Ukoliko na unutrašnjem tržištu nađemo određene nebezbjedne proizvode, to nisu tolike količine da bi to bio alarm za širu javnost, u smislu da se moraju slati informacije toj međunarodnoj instituciji za bezbjednost hrane. Naprotiv, to se radi o manjim količinama i one se vazda uvijek stavljaju van prometa ili se uništavaju. Imali smo prilike da su kolege bile u Rožajama prije nekoliko dana. 20 kila sira ili 10 kila mesa, mislim da ne bi trebalo predstavljati neku pompu, nego da je to sasvim redovan posao inspekcija koje rade na terenu.
Podaci govore da je tokom prošle godine u Crnoj Gori uništeno preko 400 kg hrane, dok je pola tone stavljeno van prometa. Od broja uzetih uzoraka na graničnim prelazima 10% proizvoda nije bilo ispravno, a u unutrašnjoj kontroli 20% podaci su uprave. Procjenu rizika na graničnim prelazima rade inspektori, na kojima je da odluče koji će se proizvod slati na analizu. Statistika međutim govori da se nepravilnosti više odnose na kvalitet proizvoda, a manje na prisustvo otrovnih materija, te da se češće analiziraju neprehrambeni nego prehrambeni proizvodi, ukazuje Danijela Šuković, pomoćnica direktora Centra za ekotoksikološka ispitivanja u Podgorici.
Mi uvijek kažemo jednostavno da se ne radi o toksikatima, nego na primjer povećan sadržaj vlage ili slično nekim određenim uzorcima. Mnogo više, da kažem, uzoraka predmeta opšte upotrebe, tipa igraške ili slično, s obzirom da su oni ti koji nama donose analizi, onda mi negdje tu statistiku ostavljamo onim ljudima koji su zapravo procijenili rizik i donijeli nama na analizu.
Nadležne službe međutim tvrde da su česte analize i prehrambenih proizvoda, te da se sve čini da zdrava i ispravna hrana završi na trpezi crnogorskog potrošača. Glavna zdravstveno-sanitarna inspektorka Višnja Orban u izjavi za naš program.
Ništa nije 100% ni sterilno, niti je 100% ispravno. Ali možemo da tvrdimo da sve radimo na tom da građane, potrošače zaštitimo.
U Centru za zaštitu potrošača kažu da su rijetke primjedbe na bezbjednost hrane, češće na njen kvalitet, ali i ukazuju da do sada to potrošačko udruženje nije radilo uporedne analize prehrambenih proizvoda, jer za to nije bilo novca. Direktorica centra Olga Nikčević.
Znači, nemamo takvih žalbi, a mi nismo bili u mogućnosti da pravimo neka uporedne analize, da plaćamo laboratorije i tako dalje, nismo imali sredstava, nismo ni to radili, i tako da nekih iskustava u tom smislu nemamo.
Iskustvo Hrvatske, koja je na pragu ulaska u EU, govore da tamošnje institucije rade svoj posao. Ipak, Hrvatska udruženja potrošača negoduju što nema češćih kontrola u trgovinama i što se mora vjerovati deklaracijama, prenosi za naš program predsjednik tamošnjeg Saveza udruženja hrvatskih potrošača Nenad Kurtović.
Mi želimo više nadzora u trgovinama, pogotovo na hrani, jer je sve svedeno na deklaraciju, a uskoro ulaskom u EU čak ni ta deklaracija više neće morati biti na hrvatskom jeziku, što smo imali onaj do sada. A mi se protivimo tome jer naši ljudi još uvijek nisu dovoljno educirani da mogu to na nekim drugim jezicima imati sve podatke, ali sad je cijela priča je kod nas jedna, kod vas je praktično druga.
U Crnoj Gori narednih mjeseci slijedi kampanja edukacije potrošača, ali i uporednih analiza bezbjednosti proizvoda koje će raditi Centar za zaštitu potrošača. To će moguće biti test i za nadležne državne organe. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Sigurno ženska kuća uz podršku delegacije Evropske unije, Ministarstva za ljudska prava i programa UNDP-a za rodnu ravnopravnost, u 14 sati na centralnom Podgoričkom trgu organizuje masovni ples, kojim se pridružuju međunarodnoj kampanji protiv porodičnog nasilja. Da za poklič te vrste posebno ima mjesto u Crnoj Gori, pokazala su posljednja istraživanja koja dramatično svjedoče o raširenosti nasilja, posebno nad ženama. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Stotine građana u 14 sati okupit će se u centru Podgorice da plesom izraze protest protiv nasilja u porodici i na taj način se pridruže međunarodnoj kampanji čiji je slogan Milijarda ustaje. Tako će se na Dan zaljubljenih, glavni grad Crne Gore, simbolično koreografijom i muzikom povezati sa Briselom, Rimom, Sarajevom, Berlinom, Beogradom, Zagrebom i više od 200 ostalih svjetskih gradova, ustajući protiv nasilja u familiji čije su žrtve, uglavnom žene. U red sa milijardom ljudi koja plesom i muzikom protestuje protiv nasilja nad ženama, juče su stali crnogorski parlamentarci, što je bila generalna proba pred današnju centralnu manifestaciju. Nada Drobnjak, predsjednica Skupštinskog odbora za ravnopravnost polova.
Mnogi se pitaju zašto ples, kako plesom protiv nasilja, a ja ću vas samo podsjetiti na priču Aska i Vuk, kada je Aska plesom savladala Vuka i plesom nadvladala nasilje.
poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović.
Prije tačno 32 godine ja sam upoznao moju suprugu i evo mi 32 godine, znači dosta dugo živimo jedno s drugim, ja nisam baš neko s kim se lako živi, dosta sam težak, ali možemo bez nasilja, može se živjeti harmonično uz međusobno uvažavanje i međusobno poštovanje.
Podaci do kojih je u posljednjem istraživanju došao UNDP dramatično su ukazali na sve razmjere ugroženosti žena u Crnoj Gori. Čak svaka treća je žrtva zlostavljanja, samo trećina njih spremna je da to prijavi. Svaka četvrta osoba opravdava nasilje i smatra da ga je izazvala žrtva. Koordinator Ujedinjenih nacija Ratislav Vrbenski.
To jasno pokazuje da je porodično nasilje u Crnoj Gori prekriveno mračnim velom neznanja, straha i čutanja. To je više nego dovoljno da nas alarmira i da pokaže da svi mi, međunarodne organizacije, nacionalne i lokalne institucije, civilno društvo i pojedinci moramo biti svjesni da sistema zaštite u Crnoj Gori mora biti dodatno ojačana da se podigne javna svijest o štetnosti nasilja.
Podgorica je tek prije nekoliko mjeseci dobila sklonište za žrtve porodičnog nasilja. Osim strože kaznene politike, u cilju prevencije najavljeno je formiranje političkog kluba za borbu protiv te pojave te Lige uspješnih muškaraca zastupnika ideje o rodnoj ravnopravnosti. Nada Drobnjak još jednom apeluje na potrebu objedinjavanja svih društvenih snaga u borbi protiv demonstracije sile nad pripadnicama nježnijeg pola.
Podsjetit ću vas da svjetske statistike pokazuju da su žene u starosnom dobi od 15 do 45 godina u većem riziku od nasilja u porodici i seksualnog zlostavljanja nego od ratova, saobraćajnih nesreća i svih vrsta raka. Znači, nasilje nad ženama jeste gorući problem protiv koga moramo svi da ustanemo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Čuli smo kako će na dan zaljubljenih u Podgorici za nekoliko minuta početi ples protiv nasilja nad ženama. A rezervisani restorani, hotelske večere u svijeće, dobar promet u cvjećarama, sve su to pokazatelji da je obilježavanje dana zaljubljenih postalo navika mnogih u Crnoj Gori. Međutim, materijalni dokazi ljubavi zavisit će najviše od dubine džepa, a sudeći prema prvim pokazateljima, za najveći broj građana oni će biti samo simbolični. Priča Jasne Vukićević.
Zahvaljujući združenom naporu oglašivača i medija, posljednjih godina je šopingholičarski kalendar dopunjen danom zaljubljenih. Razlika je jedino u tome što većina na ovaj datum očekuje da dobiju poklon umjesto da sami kupuju. No sudeći po prometu u trgovinama koji su se okitile crvenim srcima i izlivima ljubavi u stihu, materijalnih dokaza ljubavi će ove godine izgleda biti nešto manje.
U ova dva dana nismo imali. Jutros je bila jedna mušterija i ona je kupila je anđele, kupila je ovako neke šolje sa srcima, ali nismo imali.
S obzirom da ste gift shop, koliko zapravo poklanjamo?
Ima. Recimo dođu i kažu za koju namjenu, za šta, ima.
A ko prema vašem iskustvu više poklanja, žene ili muškarci?
Žene, definitivno. Ja ne znam, kod nas su ušlo 5 muškaraca. Bio je jedan jučer i kupio je cure knjigu. 50 nijanci siva. U principu najviše žene.
U cvjećarama je ipak veće interesovanje.
Pa za dan zaljubljenih uglavnom pretežno već godinama unazad idu najviše crvene ruže, ali mi bi uz to preporučili još orhideju koja je isto jako lep cvet i lepo se prodaje u posljednje vrijeme.
Da li za dan zaljubljenih imate više prometa nego inače?
Naravno. Iz godinu u godinu to se vidimo da se sve više praktikuje i više se slavi taj praznik od nas nego prethodnih godina.
Imaju li Crnogorci ukusa kad je riječ o odabiru cvijeća ili to prepuste vama?
Pa ima onih koji imaju, koji tačno znaju šta hoće i razumeju se, a ima i onih koji prepuste nama, mi smo tu uvek naravno da im sugerišemo.
Što biste vi voljeli dobiti za dan zaljubljenih?
Za dan zaljubljenih? Pa uglavnom žute ruže koje svi ostali izbjegavaju, a mi ih volimo. Pa zato što je to kao neki simbol ljubomore, a u stvari nije tako. To je to, žuta ruža je baš onako vesela.
Za one koji žele biti romantični, ali sa mirisom novca, moguće je pustiti mašti na volju. Tako nisu rijetki slučajevi, za sada doduše samo kroz ideju stranaca, da budu za Valentinovo nadleti cepelin sa izjavom ljubavi. Takve i slične želje ispunjavaju u Montenegro Stars Hotels Group, kaže PR Maja Vukićević.
Možda bih kao jedan od najmarkantnijih izdvojila zahtjev jednog našeg gosta
da u sobi bude napravljena jelka od 1001 vile ruže i da se unese 50 helijumskih balona na kojem je bilo napisano nekoliko, dakle, desetina, odnosno tačno 50 različitih poruka ljubavi koje je uputio svojoj supruzi. Također, tu su zahtjevi da se na cepelinu napiše ljubavna poruka, ima dosta zahtjeva i za specijalnim vatrometima.
No, ima i oni koji kažu da je najskuplje ono što se ne može kupiti novcem.
Čim biste voljeli da vas obraduju za dan zaljubljenih?
To nešto što nema se kupi u prodavnici. Što se tiče nekih materijalnih stvari, što gupnije, što se kaže, poklon se ne gleda u zube. Neka sitnica, da nije bitno to, ne gledaš sad. U principu, bitan je odnos, to poštovanje, ljubav i to što je danas sve manje i manje. Ja bi iskreno to, a možda neke briljante, dijamante, auta i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I nakon budvanske priče o danu zaljubljenih, do kraja emisije Priča iz svijeta. Iran se već priprema za predsjedničke izbore koji će biti održani 14. juna, tako što ovih dana počinje primjena novih mjera sa ciljem pojačanja cenzure na internetu, javlja izvještač Radija Slobodna Evropa Golnaz Esfandijari. Akcente prenosi koleginica Biljana Jovićević.
Posljednjih dana u Iranu je proširena lista online aktivnosti koje potpadaju pod kriminalna djela, uključujući poziv putem interneta na bojkot predsjedničkih izbora, organizovanje protesta preko društvenih mreža ili vrijeđanje predsjedničkih kandidata. Potom, prema navodima agencija Fars i ISNA, bilo kakvo povezivanje sa Facebookom, Twitterom i ostalim websajtovima zabranjenim u Islamskoj Republici Iranu, te promovisanje bilo kojeg blokiranog websajta zakonski je kvalifikovano kao kriminalni akt. Iran je i prije ovoga bio poznat kao jedan od najvećih online cenzora na svijetu. Režim je zabranio desetine hiljada websajtova uz obrazloženje da su nemoralni ili ugrožavaju nacionalnu sigurnost, a u takve spadaju informativni websajtovi i socijalni mediji. Cilj novih cenzorskih mjera je povećati pritisak na ljude koji koriste internet i društvene mreže kao platformu za promovisanje političkog aktivizma. Prošle je sedmice vlada Sjedinjenih Američkih Država uvela sankcije za iransku cyber policiju, poznatu pod imenom FATA, koja je formirana još 2009. a koja je upadala u internetsku poštu i naloge političkih aktivista, brisala sve antivladine blogove i hapsila blogere. Nekolicina aktivista i blogera u Iranu proteklih je godina hapšena zbog online aktivizma, uključujući i postove na Facebooku. U novembru prošle godine iranski bloger Satar Behtashi umro je u zatvoru nakon što ga je uhapsila i jedinica za cyber kriminal. Prije dva dana je pak predsjedavajući radne grupe za determinisanje kriminalnih sadržaja Abdul Salman Korambashi rekao agenciji Fars da je to tijelo napravilo novu listu kriminalnih aktivnosti na internetu. Na sastanku održanom 6. februara, koje su pored ostalih prisustvovali državni tužilac i dva predstavnika zakonodavnih institucija. Tako su na novi popis uvrštene kvalifikacije kao što je uznemiravanje javnog mijenja, stvaranje crne slike i rasprava o temama koje su protiv realnosti u Iranu. Time je vlastima u Teheranu ostavljen više nego širok prostor za određivanje šta je sve kriminalni akt. U nova zločinačka djela sada spada i objavljivanje i promovisanje vijesti o izbornom bojkotu, nelegalna upotreba vladinih web sajtova u svrhe kampanje, objavljivanje materijala u cyber prostoru čiji je cilj miješanje u izbore, te online kampanje prije i nakon zvaničnih rokova za vođenje kampanje. Dan nakon što je lista objavljena, bilo kakvo linkovanje i promovisanje blokiranih web sajtova također je proglašeno kriminalnim djelom. Poludržavna agencija ISNA je navela da su nove kvalifikacije dodate članu 21 Iranskog krivičnog zakona za kompjutere. Prije su mnogi od websajtova u državi, uključujući neke zvanične, među svoje linkove imali uključene Facebook i Twitter, navela je ISNA i dodala da sada, nakon što su navedeni akti dodati listi kriminalnih sadržaja, od websajtova se zahtijeva da uklone te linkove. Agencija Fars je također potvrdila ovaj stav i dodala da će websajtovi i blogeri koji budu kršili nove propise se smatrati odgovornim za činjenje krivičnog djela.
Još jednom naslovi dana, poslanici i ministri Socijaldemokratske partije podnijeli žalbu Ustavnom sudu na predsjedničku kandidaturu Filipa Vujanovića. Žalba socijaldemokrata očekivan potez koji međutim neće ugroziti vladajuću koaliciju, poručuju iz Demokratske partije socijalista. Štrajk osuđenika u Ziksu protiče bez incidenata, saopšteno iz Ministarstva pravde. Policija uhapsila južnoafričkog paraolimpijca Oskara Pistoriusa pod optužbom za ubistvo djevojke. Danas je dan zaljubljenih, Sveti Valentin. U Podgorici nekoliko stotina građana učestvovaće u plesu kojim se širom svijeta podržava međunarodna kampanja protiv nasilja nad ženama. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, Mahir Elšani i Predrag Tomović. Zahvaljujem na pažnju.